Oameni de fapt la Europa FM.
Mă întâlnesc azi cu un campion mondial. Un campion mondial la degustare de vin în orb. Da, știu, nu mă plictisesc niciodată la muncă, nu?
Bună ziua!
Bună ziua!
Ce faci?
Deci,
salut!
Scuze-mă, am întârziat un pic.
Mi-am dat întâlnire cu Horia Haznaș într-un mic restaurant din centrul Bucureștiului, pe la prânz. Vreau să-l pun să descifreze și un pahar de vin, ceea ce în redacție nu pot face. Mi se pare că am făcut o alegere bună, mă aștept să fie liniște, pentru că cine să vină la cârciumă lunea, la ora 13? Totuși, preocupat și el de ambianța din local, Horia îmi propune să ne mutăm mai într-o parte, ca să nu fim deranjați.
Ne ducem coloșal lângă, exact, la canapele?
Da.
Da?
Da.
Hai că vorbesc acum cu mâncăiță.
Horia Haznaș a început ca ziarist, dar viața l-a îndreptat la un moment dat în cu totul altă direcție. În ciuda ceea ce ați putea crede, să fii degustător profesionist îți interzice, de fapt, să te îmbeți. Când ai detestat câte 50-60 de vinuri într-o singură seară, prima condiție e să nu care cumva să înghiți, ca să nu te faci praf în prima jumătate de oră. Ca atare, degustătorul profesionist e un fel de tantal modern, chinuit de poftă și sete, înconjurat de pahare cu vin la care se poate uita, pe care le poate mirosi și gusta, dar din care n-are voie să înghită. Poate că și frustrarea asta îi ascute simțurile. Îmi trebuie mai puțin de 5 minute ca să montez la valierele, dar în acest scurt interval restaurantul s-a umplut deja la jumătate, ca și cum undeva s-a rupt un zăgaz. Acum șuvoaie de corporatiști înfometați se revarsă peste meniul zilei. S-a dus liniștea noastră. Dar bravi, mergem înainte cu înregistrarea. Măcar știm că deocamdată criza n-a lovit în mijlocul capitalei.
Asculți Oameni de fapt cu Vlad Petreanu la Europa FM.
Horia Haznaș, suntem într-un restaurant din centrul Bucureștiului. Mă uit, noi stăm la o masă.
Așa facem.
Toată conversația noastră o să fie la această masă, o să mâncăm ceva, poate și gustăm un vin.
Păi dacă
tu ești profesionistul.
Mă gândesc că vorbim și despre vin, atunci să avem obiectul muncii în față.
Da. Ești campion, ești în 2023, campion mondial cu echipă, nu
cu echipa României, cu echipa României.
Cu echipa României la degustare
în orb.
În orb. Cum devii campion mondial în echipă la degustare în orb? Ce presupune asta? Îmi imaginez că sunteți legați la ochi.
Nu suntem legați la ochi, dar toate vinurile vin în carafă. Okay. Nu vezi sticlă, nici măcar gâtul sticlei să te poată influența să-ți dea un indiciu. Nu. Se presupune că acolo vin numai oameni care au trecut prin vin mult, mult. N-ai cum altfel, sincer. Bun. Nu ai cum.
Deci vine carafe.
Inclusiv spumantul vine tot în carafă.
Ok. Și?
Și se pune în pahar la fiecare competitor. Echipa e formată din 4. Și fie competitor are paharul lui. Și după o primă analiză încep discuțiile.
Ce trebuie să identifici din paharul respectiv? Adică care sunt criteriile?
În paharul respectiv trebuie să identifici soiul sau soiurile, în principal însă soiul de bază, dacă e vorba de un asamblaj, de un cupaj, de exemplu un șampan. Da, știm cu toți că este Chardonnay, Pinot Noir și Meunier în cele mai multe cazuri. Acolo trebuie să ghicești totuși care este soiul principal. Să-ți dai seama dacă e mai mult Pinot, dacă e mai mult Chardonnay. Așa e și punctat. Aha. Că dacă tu spui are Chardonnay, dar are doar 40% Chardonnay, primești doar 4 puncte față de 6 dacă ai fi pus pe 60% Pinot Noir.
Aha.
Apoi trebuie să recunoști țara,
de proveniență, unde a fost cultivat soiul respectiv.
Nu, țara unde a fost produs vinul.
Aha, okay.
Țara care a produs vinul. Regiunea care a produs vinul. Dacă se poate și cât de precis poți să fii, adică să dai inclusiv parcela, ar fi senzațional. Oricum, adică poți să spui, de exemplu, în cazul unui Chardonnay de clasă, poți să spui că este Burgoni, da? Dar dacă și spui exact denumirea, dacă e Premier Cru, dacă este Grand Cru, dacă câștigi, mai primești câteva puncte. Apoi să ghicești anul de recoltă. Și, nu în ultimul caz, dacă poți să dai și numele producătorului.
Eu nu cred că cineva poate să...
Nu stă nimeni să se streseze cu numele producătorului. Asta o faci dacă ai răspunsul. Da.
Și până la numele producătorului mi se pare teribil. Eu, adică din punctul meu de vedere e o loterie serioasă, adică chiar identificat sau ziceți, hai mă...
Nu. Se identifică, se merge totuși pe câțiva parametri foarte clari.
Îți mai aduce aminte, sigur, 2023... E mult de atunci.
Da, mi-aduc aminte foarte bine. Nu, așa ceva nu prea se uită, sincer răspund.
Ce ai, nu pot să spun ghicit, că ar fi jignitor, ce ai identificat? Sau ce ați identificat?
Am identificat...
Și ce n-ați identificat? Ce n-a mers?
Am identificat, sigur, 5 vinuri le-am identificat. Și le-am identificat bine în sensul că pe unul am punctat numai noi. Am fost singura echipă care a reușit să puncteze un vin din Portugalia.
Poți să-mi spui ce vin era?
Era un blend, pentru că în Portugalia e foarte greu să găsești un monosepaj. E foarte greu, monosoi.
Așa.
Ei, în general, lucrează și amestecă.
Un vinio verde.
În vinio verde, de obicei, nu găsești, să spun, numai Albarinio sau Lureiro. Le găsești împreună, plus încă vreo 2-3 soiuri mai puțin cunoscute, dar cultivate în zona aceea de graniță, ca să spunem așa. Vinio verde este, de fapt, o regiune, o denumire de origine controlată, ca să spun așa. Acolo însă s-a creat acel vin ușor petiant, care a ajuns pe toate mesele lumii și toată lumea îl identifică vinio verde cu acel produs. Da, un vin slab alcoolizat, de care bei, cum se spune la noi, cu burta, și da, o burtă de vin.
Da.
Și lumea identifică acum vinio verde, dar vinio verde este o regiune de o denumire de origine controlată în care se fac niște vinuri extraordinare, în principal din cele două soiuri pe care le-am pomenit mai devreme, cu precăderea Albarinio.
Bun, vinul vostru un vin portughez. Deci ați identificat ce? Țara.
Am identificat țara. Ceea ce este foarte bine, pentru că identificând țara știi cam și care sunt soiurile.
Dar cum identifici țara de proveniență? Era un vin roșu sau un vin alb?
Ce era? Roșu.
Era un vin roșu, da?
Un vin roșu care era de fapt un cupaj de vreo 5 soiuri. Noi am fost inițial, am mers pe un Tempranillo, dar nu dintr-o zonă celebră a Spaniei. De exemplu, un Rioja sau un Ribera del Duero sau un Toro, de exemplu. Am zis, nu este, pentru că mi se părea un pic mai rustic și ne-am dus un pic mai jos, spre Extremadura, spre moment în care, tocmai pentru că rusticitatea aceea persista, am trecut granița. Mă, dar n-ar putea fi Portugalia. Și am fost toți de acord că ar putea fi Portugalia. Ba chiar am început să identificăm și să spunem foarte clar, da, este și tinta roriz, care este echivalentul, să spunem, al Tempranillo-ului în limbajul portughez. O să vezi că în Portugalia, când te duci, citești niște soiuri, nu înțelegi nimic, dar foarte multe sunt fie Cabernet Sauvignon, fie Tempranillo, fie... Dar ei au denumirile proprii și nu vor să renunțe la ei, bravo lor. Bun, ăla a fost, de fapt, pentru noi ăla a fost cel care a făcut diferența.
Deci
pentru că de pe un loc 7 sau 8,
țara, soiul principal.
Soiul principal, da, chiar soiul principal, pentru că era, am luat 4 puncte pe soi, pentru că era 40%, restul de 4 împreună erau 60%. Și am identificat și regiunea.
Asta ridică următoarea temă de discuție. Vinurile au... tipicitate. Soiurile, pardon, au tipicitate, nu? Adică anumite soiuri au anumite arome care le pot identifica.
Asta,
eu știu Sauvignon Blanc.
Asta așa este,
are un, dar... o aromă cu totul specifică, da, da, pipi de așa, și mai știu că și razul ar trebui să fie piperat.
Ia, da, dar
se uită la mine cu dezamăgire, mi-e și rușine.
Nu, e foarte corect ce ai spus tu și practic așa am început și eu să învăț. Doar că trecând prin
așa
mai multe vinuri,
început,
o să vezi că Noua Zeelandă, de exemplu, a cam renunțat să scoată în fața acel pipi de șa și vine cu fructe exotice.
În general,
pentru că în vinurile de top și Noua Zeelandă a început tot mai mult să se îndrepte către lumea veche, către exprimarea lumii vechi. Dar iarăși, un Sauvignon de Bordeaux nu va semăna cu un Sauvignon de Valea Loarei. Și e foarte greu să te decizi la un moment dat și asta spuneam, asta vreau să spun mai devreme, la cum se vinifică în momentul de față. Tu poți, ca de exemplu, dintr-o fetească regală, să faci un vin pe care lumea să jure că e Sauvignon Blanc. Pentru că ai pus niște drojdii specifice și obținute din struguri de Sauvignon Blanc, o șușă care a fost creată pentru Sauvignon Blanc, tocmai ca să fie, să-i oferă un plus aromatic în zona respectivă, tiolic, de exemplu, sau... Iarăși devin prea tehnic, hai să o să încerc să explic. Venim cu nota de subsol mai târziu. Și atunci o fetească regală poate să-ți dea ție impresia că e cel mai frumos Sauvignon Blanc pe care l-ai băut în ultima săptămână, de exemplu. Dar nu, el este fetească regală ca soi, doar că este lucrat cu anumite substanțe, deci aceste drojdii, enzime, precursori de aromă, de exemplu. Sau ca să nu mai spun că în diferite procente, adică până în 15% în România, tu poți să pui într-o fetească regală Sauvignon Blanc fără să precizezi și pe etichetă să scrii că este fetească regală. Ai voie 15% să adaugi un alt vin.
Bine, atunci următoarea întrebare, dacă totul este de fluid, întrebarea mea este cum se antrenează un degustător profesionist de vinuri?
Păi,
și cum face să nu devină alcoolic?
La un concurs de vin, dacă ar fi să guști măcar câte o gură din fiecare cele 50-60 de probe pe care le-ai de degustat pe zi, păi iartă-mă, n-ai ajunge la a doua zi.
Da.
Ai adormit pe masă și s-ar termina cariera ta.
Vă folosiți doar papilele?
Da.
Pot să spun că am fost și eu o singură dată invitat la o degustare. Adică am fost la multe evenimente în care s-au prezentat vinuri și, mă rog, acolo e ideea, te duci și chiar, bei un pic, un deget de vin, două. Dar am fost odată invitat să jurizez din partea amatorilor. Eu împreună cu câțiva alți prieteni, Cabral, Cristian China, Birta, mă rog, era un concurs BASF pentru crame mici,
da,
din
știu
România.
Concursul este un concurs foarte bun. Și
când am ajuns acolo, Marina Samoilă, care este unul dintre somelierii de cunoscuți.
Și care acum este noua echipă, da, de degustători care pleacă în Franța.
Pe care îmi știam de mult și care,
a plecat deja.
Așa? Mi-a zis, ok, aveți de degustat, sper să nu mă înșel, 52 de vinuri. Momentul în care mie mi-a căzut fața, adică am zis, cum facem la 52 de vinuri? Și mi-a zis, prima regulă este să nu care cumva să înghițiți niciunul. Și atunci chiar a fost de muncă, adică m-am dus și am stat toată seara acolo și la un moment dat era, bă, da, e chiar muncă.
Stresul mare la prima participare, cred că asta este să nu înghiți, da, să stai, să-ți vezi cum să faci. Da.
Și am plecat de acolo, am plecat treaz, mirosind a vin, că gura mirosea a vin, dar eram treaz, adică nu cred că am înghițit ceva. Totuși, că mi s-a făcut și frică, zic,
uite,
bă, dacă am 52, ajung
în coma. Uite, un secret. În cadrul concursurilor, de exemplu, când dau peste un vin mare, sincer...
Mai scap.
Nu că ar fi păcat, Dumnezeule. Dumnezeule, vreau să mă bucur de el.
Dar cum arată o zi de lucru la un degustător? Cum vă pregătiți?
Când vrem să ne pregătim exact tot așa, se aliniază niște vinuri acoperite, nu știm despre ce este vorba. În cazurile acestea chiar avem nevoie de un partener care să nu facă parte în degustare, doar să ne ajute cu deschisul sticlelor și pusul lor în pahar. Clar trebuie să fie măcar nucleul echipei, dacă nu chiar toată echipa. De ce? Se creează și interrelaționarea și se creează comunicarea uneori și non-verbală. Contează foarte mult ca echipa să facă antrenamentele împreună.
Restaurantul e aproape plin acum și pe lângă noi chelnerii trec grăbiți cu farfurii aburinde. Simt că trebuie să ne oprim, că salivăm amândoi prea tare.
Hai să comandăm și noi, stai, să facem o pauză, să comandăm ceva de mâncare.
Ce mi recomanzi, Mihăiță?
Eu cer obrăjori de vită, interlocutorul meu ia un grătar de mangalița. Așa. Și amândoi suntem de acord că prânzul acesta poate fi stropit cu un pahar de vin roșu. Horia știe exact ce ne trebuie și nu mă mir. Aflu că pe listă se găsește un blend al casei, făcut din Malbec și Cabernet Franc. Îi spune, cum altfel, Friendship. Interlocutorul meu trece la acțiune.
Mulțumesc. Hai să vedem. După ce ne uităm, avem în pahar Malbec și Cabernet Franc.
Și avem un pahar Malbec și Cabernet Franc.
Da. Ce simți? Adică cum identifici Malbec? Păi uite-te,
de exemplu, Malbecul, un secret. Eu întotdeauna Malbecul asociez cu senzația pe care mi-o dă un gem de căpșuni întins pe o felie proaspătă de pâine cu unt. Adică să și dezvolte aroma aia de căpșună ușor coaptă sau chiar supracoaptă, fiind vorba de acest gemulet, și inclusiv ca textură. Ca textură trebuie să ai o anumită unctuozitate în Malbec. Cabernet Franc vine cu fructele lui negre și cu o notă vegetală clasică, tipică. Asta trebuie să aibă Franc.
Și asta e la aromă, la nas. Și după aceea te mai uiți după culoare, după gust.
Ne-am pornit deci și alunecăm împreună în vizuina cu miracole acestui pahar de vin, vorbind despre arome, culori, tipicitate, teroar, istorie și viziunea creatorului.
Și nu în ultimul rând, ba poate cel mai important, este de viziunea celui care îl face. Enologul știe de la început cum taie via și ce tăieri în verde face ca să își creeze vinul pe care îl va face probabil peste 4-5 luni.
Dar contează compania când bei un vin?
Este cel mai important.
În ce sens? Cum?
În general deschizi un vin cu prietenii, nu? Și când te întâlnești cu niște prieteni buni, chiar cauți să faci o selecție și să ai niște vinuri cât mai bune. Când te întâlnești cu cineva care nu ți-a fost prieten, dar se întâmplă, da, ajungi, mi s-a întâmplat mie la concursuri sau vizitând crame. Iarăși, paranteză, cred că cea mai bună experiență și cel mai bine poți învăța vinul făcând vizitele în crame. Pentru că acolo vei înțelege și potențialul vinului aproape 100%, acolo vei avea parte și de cea mai scurtă, să spun, istorie, dar care îți va deschide mult mai mult universul privind vinul respectiv, pentru că vine de la cel care l-a creat.
E posibil ca unii dintre cei care ne ascultă și care nu prea cunosc domeniul ăsta să zică: păi mă fac și eu, frate, nu? Adică, practic, beau și călătoresc și mă întâlnesc cu prieteni și trăiesc din asta.
Da, așa îmi spuneau și mie prietenii, bine, făcând mișto. Băi, aș vrea și eu să fiu plătit ca să beau. Noi trebuie să dăm bani pe băutură, tu, și mai faci și nazuri, că ești obosit, că să nu...
De fapt, ce nu...
Uite, cum ai fost tu după, spune-mi cum ai fost tu după acea degustare de care mi-ai povestit.
Și sincer și un pic frustrat.
Frustrarea este întotdeauna. Da. Dar dacă ai fi continuat, ai fi văzut că te obișnuiești. Am avut recent niște discuții apropo de cum noi românii am reușit să ne pierdem niște soiuri din astea tradiționale.
Bună întrebare.
Și pe care sperăm să le recuperăm de la alții, de la prieteni din Bulgaria, din Serbia. Din...
Da. Cum ar fi, ce soiuri?
Uite, de exemplu, se vorbea la un moment dat de braghină. Braghina de Drăgășani. Un soi pe care un bun prieten de-al meu sârb, omul a venit în România să caute, pentru că el știa din copilărie la fel, se bea braghină, ei spun barghină. De ce? Vine de la barghin, care este salcâm.
Eu mai știu niște denumiri, zghihară.
Zghihara, da.
E un soi românesc?
E un soi românesc, nu-l găsim nici măcar pe partea cealaltă a Prutului. Este din zona Hușului, zghihara, acolo s-a dezvoltat. Și da, uite, sunt soiuri pe care, cu toate încercările pe care le fac alți oameni, nu reușesc să le aclimatizeze în alte zone. Cum ar fi, de exemplu, această zghihară. Cum ar fi, de exemplu, grasa de cotnari, pe care nu știu dacă Răzvan Macici a reușit să o aclimatizeze în Africa de Sud. El a plecat acolo și cu tămâioasă românească. Bine, tămâioasa românească, până la urmă, de fapt, e tot un muscat. Un muscat care, da, a evoluat, s-a modificat un pic genetic, să spun, în cele 3-4 mii de ani de când a fost adus de greci în zona asta. Că așa a fost adus, de greci în zona asta.
Dar care crezi că e soiul care ar trebui să definească, să descrie sau să fie legat de numele României?
Lumea tot merge pe ideea că feteasca neagră ar trebui să fie. Da, feteasca neagră, pentru că s-a vorbit despre ea, s-au făcut câteva vinuri foarte frumoase din feteasca neagră și continuă să se facă niște vinuri foarte frumoase din feteasca neagră. Marea problemă la feteasca neagră este că în acest moment noi nu mai știm dacă este 100% feteasca neagră, dacă nu cumva este corcită cu altceva, pentru că mai bine de 3/4 din materialul săditor nu mai provine din țară. Noi avem acest talent să distrugem. Am omorât școala de vie de la Dealul Mare, da? Din Valea Călugărească, pardon, combinatul.
Mulțumesc.
Multe stațiuni de cercetare s-au închis sau funcționează la limita de avarie. Mulțumim frumos, Mihai. Da,
ce chestii am primit de mâncare.
Ați ghicit, a venit fripturica, a venit și tocănița, carnea e fragedă de se taie cu furculița, ne e atât de poftă încât am mâncat fiecare și porția celuilalt. Cădem de acord să împărțim, frățește.
Ia și, uite, hai să-ți dau eu.
Nu mai dau.
Ca să vezi cum merge cu...
Ia eu de aici.
Te rog.
Conversăm în continuare. Cumva ni se declanșează fiecăruia memoria gustului și ajungem inevitabil la partea în care ne amintim de ce gătea bunica și, desigur, ne amintim și de vinul bunicului.
Unii spun și aud spunând, în continuare există acest, nu știu, reproș, concepție. Ei spun, noi facem vin curat sau bunicii mei fac vin curat, nu ca ăla din magazine. Sau ea bea un vin curat, e făcut, e vin de țară, vin curat, nu e ăla din magazine.
Nu spun că cineva, un producător artizanal, care lucrează de mult și care are grijă de zona lui de producție, nu poate să facă un vin curat. Dar, iarăși, ce înțelegem printr-un vin curat? Că un vin curat neprotejat, dacă nu-l bei până în Crăciun, nu-l mai ai după aia. Da? Vinuri naturale. Au încercat foarte mult și încearcă în continuare foarte mult. Da, se pot obține rezultate, dar în anumite zone. Așa cum ești și cu această agricultură bio sau biodinamică chiar. Nu poți să o faci chiar oriunde. Sau poți să o faci, dar riscul de pierdere este foarte, foarte mare. Un vin neprotejat riscă foarte repede să oxideze și să intre în zona de oțet. Scurt.
Dar legenda vinurilor de 5 euro care iau medalii este adevărată?
Sau? Da, este foarte adevărată, pentru că sunt vinuri de 5 euro care sunt foarte bune. Legenda, de fapt, este și o altă legendă care spune că niciun vin din lumea asta nu costă real mai mult de, hai să spunem că a mai intervenit inflația, s-au devalorizat și bani, hai să spunem mai mult de 100 de euro. Nu are voie să coste real cu toate costurile incluse și inclusiv cu măgarii dresați să pască numai între rânduri sau cu căprioarele pe care le aduci sau cu păsările pe care le-ai crescut tu acolo și cu propriile, să spunem, crescătorii de insecte benefice viei, cu toate costurile astea, cu tot personalul TESA, cu promovare, o promovare nu deșanțată, ok, dar să spunem o promovare medie a produsului, un vin nu poate să depășească, din punct de vedere al costurilor, suma de 75 de euro.
Explicațiile lui Horia despre prețul real al vinului mă intrigă. În spatele lui se află, după un mare perete de sticlă, o foarte generoasă cameră frigorifică în care lucesc discret pe rafturi zeci și zeci de sticle de vin. Cerem voie și intrăm înăuntru. Am ochit câteva vinuri cu prețuri care merg spre 1000 de euro sticla și aș vrea să înțeleg de ce.
Ziceai de vinuri că n-ar trebui să depășească, nu? 75 de euro sau cât să fie. Mult. Scrie aici 3400 de lei.
Bun, te-ai și dus direct.
L-am văzut pe ăsta, 3400, păi, lângă da. Unul de 2350, păi, lângă unul de 2900.
Și uite, lângă el, unul din altă țară care este 2500. Da.
Așa sunt francezi, Societe Civile și francezi. Aici este unul, Chateau Mouton, pot să spun că nu cred că...
Poți să spui că
face
nu,
reclamă.
Da, nu.
Chateau Mouton Rothschild.
Da, dar uite, vezi diferența.
Diferența. Din 2014, 4900 de lei.
Da. Uite, din 2014, Mouton Rothschild, 4900 de lei. Da? Grand Cru Classé, Premier
Cru. Ce face acest vin de 1000 de euro?
Classé de Bordeaux. Așa, așa cum și Chateau Margaux.
Da?
Da? Tot.
Care este Premier
Grand Cru Classé.
Da.
Care e 3400-2017. E, aici, să spun eu, intervine specializarea un pic. Câtă vreme tu îți ții o calitate de top, an de an, făcând uneori niște investiții nebunești, cum a făcut, de exemplu, Margaux în anul 2012, an oribil în Bordeaux, nu se mai terminau ploile, nu se coceau vinurile roșii și în principal Cabernet Sauvignonul, pentru că ei în zona au mai mult Cabernet Sauvignon decât Merlot. Margaux a cumpărat undeva la 11 barje cu pietriș de pe masivul central francez, de unde vine Dordogne. Garon și Dordon se unesc exact undeva acolo, înainte de a începe Margaux, ca regiune, ca apelațiune. Au cumpărat și au adus acele 11 barje de piatră în vie, punând-o la rădăcina viilor și sub rândurile de vie. Nu ca să aibă drenaj, nu. Ca piatra să țină căldură din cât timp apărea soarele și să poată ajuta ca noaptea să se mai coacă un pic strugul, să fie puțin mai cald, că altfel n-ar fi ajuns niciodată la maturitate. În anul respectiv, Margaux, Chateau Margaux a scos undeva la 35% maxim față de producția unui an normal.
Ăla e un vin istoric.
Un vin istoric, dar un vin de calitate. Deci nu au mai obținut 100 de puncte, au obținut 99 de puncte, dar au menținut calitatea. Nu toată lumea își permite și poate să facă aceste sacrificii. Plătind atât pe o sticlă din asta de vin, pe ei ajuți să poată face chestia asta de nou, să mai aducă 11 barje de piatră dacă e nevoie.
Ieșim, nu fără părere de rău, din această cramă frigorifică, fără să ne fie atins de vreunul dintre vinurile acestea de boieri. Poate cu altă ocazie. Poate de ziua mea. Realizez că toate vinurile scumpe din acele rafturi vin din Franța și nu pot să nu mă întreb dacă vreodată va exista vreun vin românesc cu preț măsurat în 3 zerouri, care să ia ochii unor clienți excentrici într-un bistro parizian de fițe.
Vinurile românești afară sunt foarte rare.
Din păcate, România exporta, culmea, în perioada comunismului, România exporta la greu. România avea piețe precum Germania, România avea piața Angliei. Noi am bătut Bulgaria prin 1985-86, când nu știau englezii către ce piață să se orienteze, către Bulgaria sau către România, și au ales România. Adică...
Și ce s-a întâmplat? De ce merge atât de prost?
Nu știu, cred că ne stă nouă în genă ceva. S-a tot bătut monedă că noi am pierdut cultura vinului în anii de comunism. Nu știu dacă noi am avut 100% cultura vinului chiar și înainte de anii de comunism. Pentru că, excepție făcând câțiva boieri care și-au adus enologi din Franța sau și-au trimis oameni să studieze și să facă școală în Franța mult mai târziu, dar nu, numai în Franța pe vremea aia. Da? Italia, școlile din Italia, școlile din Spania au apărut mult mai târziu. Restul, dacă vorbim și căutăm în istoria noastră ca producător de vin, da, mai găsim ceva despre Drăgășani, că făceau niște vinuri care erau premiate, mai găsim ceva despre Grasa de Cotnar, Dulce.
Sunt Cotnar, Moldova.
Așa. Mai găsim despre Murfatlar în perioada interbelică, într-adevăr. Și mai găsim despre 1-2 boieri, ba de pe lângă Huș, ba de pe lângă Buzău. Da? În rest, la revedere. Ce vorbim?
Da. Știu butada aia. Cum ajungi milionar din vin?
Da, pleci cu o afacere de miliarde.
Încep ca miliardar, da.
Pleci cu o afacere de miliarde. Dar nu, poți să ajungi milionar din vin chiar plecând de jos. Doar că trebuie să ai răbdare și să ai pasiune și să ai capacitatea de a învăța zilnic. Să nu spui la un moment dat, gata, mi-ajunge, știu, în acest moment, gata, eu mă opresc. Nu!
Horia Haznaș, cum să facem noi ca să fim mai deștepți și nu mai proști?
Păi să învățăm. Să învățăm în primul și în primul rând, să nu ne limităm, ai ajuns la un rezultat, continuă să crești. Poate poți și mai mult, dar fă ceva.
Mulțumesc foarte mult!
Eu îți mulțumesc!
Oameni de fapt, cu Vlad Petreanu, la Europa FM.